As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there
is. Teksa përfrytërojmë këtë mbledhje që po ndodh në mbar botën, na kujtohet se nuk ka asgjë të krahasueshme me këtë mbledhje asgjë kundi. Qëllimi i sesionit pyetërisë konferencës përgjithshme është që të mësojmë mbajtësit e pyetërisë se çfarë lloj njerëzish ne duhet të jemi, dhe na frymëzoj që të arrijmë atë model të përkryer. Në vitet e mia në pyetërinë Arona në Hawaii, gjysmë shekulli më parë si misionar në Angli, ne do të mblidheshim në godinat e kishave dhe me përpjekje të vëmendshme do dëgjonim sesionin pyetërisë duke përdorur një lidhje telefonike. Në ditët e mëvonshme, satelitët lejuan transmetimin për vendodhjet të përzgjedhura të kishës me disa saqe marrës gjigant me qëllim që ne të mund dëgjonim dhe shihnim punimet e konferencave. Ne ishim të manitur prej asaj teknologjie. Pak mund të kishim përfituar botën e sotme kushdo njëri që ka mundësi të përdorë internetin me një telefon smart, tablet ose kompjuter mund t'i marrë mesazhet e kësaj mbledhjeje. Megjithatë, kjo mundësi e zgjeruar së tepërmi për t'i dëgjuar zërat e shërbëtorëve të Zotit që janë njësoj si të ishte zëri i vetë Zotit, ka pak vlerë nëse ne nuk kemi të gatshëm për ta fituar fjalën dhe më pas për ta ndjekur atë. E thëmë thjesht, qëllimi konferencës e përgjithshme dhe i këtij sesionit pyetërisë përmbushet vetëm nëse ne jemi të gatshëm të veprojmë. Nëse jemi të gatshëm të ndryshojmë. Disa dekada më parë, po shërbeja si peshkop. Për një kohë të gjatë u takova me një burrë në lagjën tonë i cili ishte shumë më i madh në moshë se unë. Ky vëllai ishte një marrëdhënie plot probleme me gruan e tij dhe nuk fliste me fëmijët që kishin së bashku. Ai nuk arrinte të qëndronte i punësuar, nuk kishte miq të afërt, ne kishte kaq vështirë të ndërvepronte me anëtarët e lagjës, sa më së fund nuk ishte i gatshëm të shërbente në kishë. Ja një diskutimi të zjarrt rreth sfidave në jetën e tij, ai u përkul drejt meje, si të ishte përfundimi i tij për bisedat tona të shumta dhe tha: "Peshkop, unë jam gjak nxet." Dhe kjo është thjesht mënyra se si jam. Ajo thone më shushati atë natë dhe më ka shqetësuar që nga jo ko. Sa po ky burr vendosi, sa po se cili për nesh arrin në përfundimin, kjo është thjesht mënyra se si jam, ne eqim dorë nga aftësia jon për të ndryshuar. Prandaj mund të ngrem flamurin e bardhë, të dorëzojmë armët, ta pranojmë humbin e betejës dhe thjesht ta heqim dorë. Çfarë do dëshirë përfitore humbet. Në kohë që disa për nesh mund të mendoj se kjo nuk na përshkon ne, ndoshta se cili për nesh vënë duke se më të pak të një ose dy zakone të këqija shprehen, kjo është thjesht mënyra se si jam. Por, ne takohemi në këtë mbledhje pyetërisë, sepse cilët jemi, nuk është cilët mund të bëhemi. Ne mblidhemi këtu sonte në emrin e Jezu Krishtit. Ne mblidhemi me vetbesimin që shlyre e ti jep se cilit për nesh, pavarësisht nga dobësit tona, bështesit tona, varësit tona, aftësin për të ndryshuar. Ne mblidhemi me shpresën se ardhmja jon, pavarësisht nga historia jon, mund të jetë më e mirë. Ku marim pjesë në këtë mbledhje me qëllim të vërtet për të ndryshuar, shpirti ka lejmë të plot për të arritur zemrat dhe mendjet tona. Sikur se Zoti i zbuloi profetit Jozef, ne do të ndodhë që, përajsa ushtrojnë besim në mua, kujtoni, besimi është një parim fuqie dhe veprimi. Unë do të aderë shpirtin timbi ta në ditën që ata të mblidhen së bashku. Kjo do të thotë sonta. Nëse mendoni se sfidat tuaja janë të pakapërcyeshme, më lejon ty të tregoj për një burrë që e takuam në një fshat të vogël në rrethinat e Hyderabadit në Indi në vitin 2006. Ky burrë u bë shembull i gatishmërisë për të ndryshuar. Apa Rao Nulu lind në një zonë fshatare të Indis. Kur ishte 3 vjeç, ai kaloi sëmundjen e poliomielitit dhe mbeti i gjymtuar fizikisht. Rendi shoqëror i mësoi atij se potenciali i tij ishte tej masi kufizuar. Megjithatë, kur ai ishte i ri në moshë madhore, u takua me misionarët tan. Ata i mësuan për një potencial më të madh si në këtë jetë ashtu edhe në përjetësinë që do vi. Ai u pagëzua dhe u konfirmua një antar i kishës. dhe me një këndvështrim tepër të zgjuar, ai caktoi vetes synim që të merrte përfitimin Melkizedeke e çrbente një mision komplet. Në vitin 1986, ai u shigurua plak dhe u thirr të shërbente në Indi. Ecja nuk ishte e lehtë. Ai bëri çështë e mundur duke përdorur nga një bastun në secilën dorë dhe u rrëzua shpesh. Por heqja dorë nuk ishte kurrë një mundësi. Ai bëri një zotim që çrbente me nder e përkushtim në mision dhe e mbajti atë. Kur u takuam me vëllain Nulure 20 vjet pas misionit të tij, ai plot nga zëllim na përshëndeti atje ku mbaronte rruga dhe na zbriti në për një shteg të pashtruar plot pluhur drejt shtëpisë me dy dhoma, ku jetonte me gruan dhe tre fëmijët e tij. Ishte një ditë jashtëzakonisht e nxehtë dhe e paraardhshme. Ende ishte me shumë vështirësi, por nuk ishte as pak keqardhje për veten. Nëpërmjet zellit vetjak, ishte bërë mësues, duke siguruar shkollim për fëmijët e fshatit. Kur hym në shtëpinë e tij të thjeshtë, ai më një herë më çon në një cep dhe nxori një kuti të përmbante gjërat e tij më të rëndësishme. Donte që unë të shija një flet letre që lexoi me urime të mira dhe bekime për plakun Nulu, një misionar kurioz, kurajoz dhe i lumtur. Data 25 qershori 1987, nënshkruar Boyd K. Packer. Në këtë rast, kur plaku Packer i atëhershëm vizitoi Indin dhe u foli një grup misionarësh, ai apohoi plakun Nulu potencialin e tij. Në thelb, ajo që vllai Nulu po më tregonte atë ditë në vitin 2006, ishte se ungjillje kishte ndryshuar atë. Një herë e mirë. Në këtë vizitë shtëpi e familjes Nulu, ne u shoqëruam nga presidenti i misionit. Ishte atje për të intervistuar vëllain Nulu, gruan e tij dhe fëmijët e tij, që prindet të merrin dokumentet e tyre të vuloseshin së bashku, që fëmijët të vuloseshin me prindërit e tyre. Ne gjithashtu i paraqitëm familjes përgatitjet e bëra për ta që do të thonin për këtë ordinancë për në tempullin në Hong Kongun në Kin. Ata derdhën lot gëzimi nga që ëndra e tyre shumë pritur do të bëhej realitet. Çfarë pritet nga një mbajtës i priftërisë së Perëndisë? Çfarë ndryshime kërkohen nga ne që të bëhemi lloji njerëzve që duhet të jemi? Unë bëj tre sugjerime. Numri 1. Ne kemi nevojë të jemi burra të priftërisë. Qofshin të rinj që mbajnë priftërinë Arona apo burra që mbajnë priftërinë Melkizedeke. Ne kemi nevojë të jemi burra të priftërisë, duke treguar pjekuri shpirtërore nga që i kemi bërë beslidhjet. Siç tha Pali, kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Ne duhet të jemi të ndryshëm sepse mbajmë priftërinë. S'duhet të jemi mendimdhënë ose krenar ose mos përfillës, por të jemi të përulur, të mësueshëm dhe zemërbut. Marrja e priftërisë dhe detyrave të ndryshme të saj duhet të ketë një farë kuptimi për ne. Marrja e priftërisë dhe detyrave nuk duhet të jetë një rit i përcipt i kalimit që ndodh automatikisht në moshat të caktuara, por një veprim i shenjtë beslidhjes së bërë plot mendim. Ne duhet të ndihemi kaq të privilegjuar dhe kaq mirënjohës sa çdo veprim që bëjmë e tregon atë. Nëse mendojmë rrallë rreth priftërisë, ne kemi nevojë të ndryshojmë. Numri 2. Ne kemi nevojë të shërbejmë. Thelbi i mbajtjes së priftërisë është ta lartësojmë thirrjen tonë duke u shërbyer të tjerëve. Shmangje detyrës sonë më të rëndësishme për të shërbyer bashorteve tona dhe fëmijëve tanë, mos pranimi i thirrjeve ose përmbushja e tyre me plagështinë e kish, ose mos kujdesja për tjerë nëse nuk është e volitshme, nuk është lloji njeriu që duhet të jemi. Shpëtimtari shpalli: Duaj e Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe më pas shtoj, nëse më do, duhet të më shërbesh. Egoizmi është antiteza e përgjegjësisë së priftërisë. Dhe nëse ai është një tipar i karakterit ton, ne kemi nevojë të ndryshojmë. Numri 3. Ne kemi nevojë të jemi të denjë. Unë mund të mos kem aftësinë e plagut Holland, kur ai foli në një sesion priftërisë pak vite më parë, për të qëndruar pranë jush kokë me kokë, me shumë zjarë sa t'ju përcëlloj vetullat. Por vëllezër të dashur, ne kemi nevojë të zgjohemi nga mënyra se si praktikat e pranuara gjerësisht në botë e mbysin fuqinë tonë në priftëri. Nëse mendojmë se mund të flirtojmë me pornografinë, ose shkelje të dëlirësisë, apo ndeshmërinë në çdo lloj forme, dhe kjo nuk do të na ndikojë për keq ne dhe familjet tona, ne mashtrohemi. Moroni shpalli, shikoni që të bëni të gjitha gjërat në mënyrë të denjë. Zoti fuqishëm na udhëzoi, dhe o tani ju jap një urdhërim të hapni syt për veten tuaj, të vini veshin me zell fjalëve të jetës së përjetshme. Nëse kemi mëkate që si jemi penduar, i cili e pengon ndjesinë tonë, ne kemi nevojë të ndryshojmë. E vetmja përgjegjësi e plot ndaj pyetjes së ngritur nga Jezu Krishti, çfarë do njerëzish duhet të jemi, është ajo që dha ai në mënyrë të përmbledhur dhe të thellë. Madje siç jam unë. Ftesa e enit e Krishti dhe përsosin në të kërkon ndryshim, si edhe shpreson për të. Zemërgjërsisht, ai nuk na ka lënë vetëm. Dhe në qovë se njërës i vinë të kunë, unë du të regojë atyre dopsin e tyre. Atëherë, unë du të bëjë që gjyret e dopta të bëhen të forta. Dukë në bështetu të shlyre e shpëtimtarit, ne mund të ndryshojmë. Për këtë jam i sigurt, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.